Ni saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Umoja wa Afrika AU unatarajia kupokea dozi zaidi ya milioni 10 za chanjo za AstraZeneca na Pfizer za COVID-19 kutoka Ufaransa ndani ya kipindi cha miezi mitatu ijayo, kufuatia makubaliano mapya kati ya jumuiya hiyo na Ufaransa. Taarifa iliyotolewa na afisi ya Rais Emmanuel Macron imesema hii leo chanjo hizo zitatolewa na kusambazwa kwa kuzingatia mpango wa Umoja wa Afrika wa upokeaji wa chanjo uitwao EVAT na ule wa COVAX, taarifa hiyo imeongeza. Ufaransa ilisema kiasi cha kutosha cha dozi hizo sasa kimenunuliwa kupitia mpango huo wa EVAT ili kuwezesha watu wapatao milioni 400 barani Afrika kupokea chanjo za kujikinga na ugonjwa huo, ambayo ni theluthi moja ya idadi ya watu wote barani humo. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo. Chanjo hizo zitakuwa zimewafikia walengwa kufikia mwezi Septemba mwaka ujao 2022, na zitaharimu dola za Marekani bilioni 3. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameeleza kuridhika kwake na mpango huo wa utoaji chanjo kwa nchi za bara la Afrika. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Jumanne mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili hali ilivyo nchini Afghanistan, usalama na athari ya uhamiaji barani Ulaya. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba umoja huo utachukua hatua kadhaa, ikiwemo kuweka ulinzi mkali kwenye mipaka yake na kuwapa hifadhi watu walioko hatarini nchini Afghanistan, pamoja na kutoa misaada kwa nchi zinazopakana na nchi hiyo na mashirika ya kimataifa. Misaada ya umoja huo inanuia kushawishi wa Afghanistan kutofanya safari za hatari kujaribu kuingia nchi za Ulaya. Mkutano wa leo Jumanne pia ulitarajiwa kutoa mwelekeo zaidi kuhusu jinsi nchi 27 wanachama umoja huo zitakavyokusudia kufikia malengo yao bila kuhatarisha usalama wa raia. Idadi kubwa ya watu nchini Afghanistan wanajaribu kuondoka nchini humo wakihofia utawala wa Taliban. Chanjo ya majaribio ya Johnson & Johnson imeshindwa kutoa kinga ya kutosha dhidi ya virusi vya ukimwi kwa wasichana katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, katika kile kinachotajwa kama pigo kubwa kwa juhudi za kutafuta chanjo ya virusi hivyo, licha ya kuwepo majaribio kadhaa ya awali. Utafiti uliofanywa na uliopewa jina la Imbokondo ulifanyia majaribio chanjo ya Johnson & Johnson ukijumuisha washiriki wanawake 2600 katika nchi tano za kusini mwa Afrika, ambapo wasichana walichangia zaidi ya 60% ya maambukizi yote mapya ya virusi vya ukimwi mwaka jana. Johnson & Johnson ilisema inaendelea kutathmini usalama na ufanisi wa chanjo tofauti ya majaribio ya kupambana na virusi vya ukimwi kati ya wanaume wanaofanya ngono na wanaume na watu wanaobadilisha jinsia. Utafiti huu ambao unafanyika katika nchi za Amerika na Ulaya unatarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka 2024. Licha ya kupatikana kwa matibabu madhubuti ambayo yanaweza kupunguza makali ya ukimwi kwa kiasi kikubwa, wataalamu wanasema chanjo ya virusi vya ukimwi ni muhimu kutokomeza virusi hivyo vinavyosababisha ukimwi, ambavyo vilipelekea vifo vya watu wapatao 680,000 mwaka jana. Kitengo cha polisi wa kupambana na ugaidi nchini Pakistan kimesema wanamgambo 11 wa kundi la kigaidi la Islamic State waliuawa kufuatia uvamizi uliofanyika katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan. Uvamizi huo wa leo alfajiri ulifanyika katika wilaya ya Mastung, ambapo wapiganaji wa Islamic State walikuwa wamewaua maafisa wawili wa polisi katika siku za karibuni. Polisi wanasema mikanda ya kujiua, gruneti pamoja na bunduki zilitwaliwa katika uvamizi huo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini namuona mwenzangu Edi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Muridhi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Idhaa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, ikiwa leo ndio siku ya mwisho iliyopangwa kuondoka kwa vikosi hivyo ambavyo vimekuwepo katika taifa hilo kwa takriban miaka 20. Katika sehemu ya pili tutaangalia mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika katika eneo la Masaka nchini Uganda, hali ambayo imezua wasiwasi mkubwa kwa wananchi wa eneo hilo, huko polisi wakieleza uchunguzi wao umefika mbali kuweza kubainisha ni nini hasa ambacho kipo nyuma ya mauaji hayo katika eneo hilo ambalo kihistoria limekuwa likikumbwa na mauaji ya mara kwa mara, lakini polisi wamekuwa wakishindwa kutoa sababu kamili ya nini kinachosababisha hayo. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu hii leo ni G.E.D. Ligongo. Leo tunaanzia nchini Afghanistan, ikiwa leo ni Agosti 31, tarehe ya mwisho iliyowekwa na Rais Joe Biden kwa wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan. Kiasi cha watu 122,000 wameondolewa na jeshi la Marekani na majeshi ya ushirika. Kati yao wa Marekani walikuwa 5,400. Hali hiyo inaendelea huku tayari kukiwa kuna ukosolewaji mkubwa wa yale ambayo yapo yanayojitokeza nchini Afghanistan mara baada ya hatua hii ya Rais Joe Biden kuondoa wanajeshi wa Marekani kabla ya kutokea kwa shambulizi la kigaidi. Kulikuwa kuna ukosolewaji mkubwa, lakini baadaye ukosolewaji huo ulichochewa zaidi na shambulizi la wiki iliyopita lililosababisha vifo vya watu 100 na kuzua wasiwasi mkubwa juu ya mustakabali wa taifa hilo na mustakabali wa mapambano dhidi ya ugaidi. Kwani hivi sasa inaaminika kwamba wachambuzi mbalimbali wa mambo wanaeleza kuna hali ya sintofahamu juu ya kile kinachoweza kujitokeza kutokana na wanajeshi wa Marekani kuondoka. Hebu tusikilize ripoti hii ya mwandishi wa VOA Kala Babu ambayo inasomwa na Khadija Rihami juu ya amri ya Rais Joe Biden ya kutaka wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan, ikiwa imefika leo Agosti 31.
Huyu ni mwanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka Afghanistan na kumaliza vita virefu vya Marekani.
The military mission is over.
Operesheni ya jeshi la Marekani imekwisha. Harakati mpya za kidiplomasia zimeanza.
Taliban iliondolewa na Marekani mwaka 2001. Hivi sasa wanasherehekea kwa milio ya bunduki mitaani, huku jenerali aliyekuwa na jukumu la kusimamia kuondoka kwa wanajeshi akiongea huko Pentagon.
There's a lot of heartbreak associated.
Kuna hali ya kuvunjika moyo sana inayohusishwa na kuondoka huko. Hatukuweza kumuondoa kila mmoja tuliyetaka kumuondoa.
Marekani imehamishia ofisi yake ya kidiplomasia nchini Qatar na imeapa kuwasaidia wale walioachwa nyuma katika siku zijazo, kiasi cha Wamarekani 250 na raia kadhaa wa Afghanistan ambao waliisaidia Marekani.
Many are still there.
Wengi bado wako huko. Nia yetu ya dhati kwa kutekeleza hilo haina tarehe ya mwisho.
Jumla ya watu waliopoteza maisha wakati wa kuondoka watu bado haiko bayana, ikiwemo raia wa Afghanistan waliouawa katika vurugu za awali za kuondoa watu pamoja na wanajeshi 13 wa Marekani na zaidi ya raia 100 wa Afghanistan waliouawa katika shambulizi la Islamic State siku ya Alhamisi. Na raia wengi zaidi wa Afghanistan waliuawa Jumapili kufuatia mlipuko kadhaa baada ya jeshi la Marekani kulishambulia gari la Islamic State ambalo lilikuwa na bomu.
A day or a week.
Siku moja au wiki unaweza kupoteza wanajeshi 13 ni siku mbaya sana au wiki mbaya kwa urais wako.
Msemaji wa White House Jen Psaki amesema rais anasimamia uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi. Kiasi cha wanajeshi 2,400 wamefariki nchini Afghanistan wakati wa vita vya miaka 20. Marekani ilimuua kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden na kuwazuia magaidi wa Al-Qaeda kufanya shambulizi jingine ndani ya ardhi ya Marekani. Lakini hatimaye imeshindwa kujenga serikali na uwezo wa kijeshi kuishinda Taliban na kusababisha Wamarekani wengi kuhofia kwamba mafanikio yaliyopatikana kutokana na makundi kadhaa ya Afghanistan kama vile wanawake na wasichana huenda yakapotea, na maisha ya wale walioisaidia Marekani huenda sasa yakawa katika hatari.
Asante sana Khadija Riyami kwa kutueleza hayo yote juu ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani. Wakati huo huo, siku ya Jumatatu, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio juu ya nchi ya Afghanistan mara baada ya Taliban kurejea kuwa na mamlaka katika taifa hilo. Azimio hilo linaangazia makabiliano ya ugaidi vile vile na hali ya misaada ya kibinadamu, ambapo azimio hilo lenye nambari 2593 lilichukuliwa kwa kupigiwa kura na wajumbe 13, ambapo wawili walikuwa hawapo, ni taifa la Russia na China, lakini hakuna taifa lolote ambalo lilipinga kura ambayo ilikuwa ikikataa azimio hilo. Azimio limepitishwa ikionekana kabisa ni swala la muhimu katika kukabiliana na ugaidi katika taifa la Afghanistan, vile vile kutanga kuboreshwa kwa miundombinu na juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji katika taifa hilo la Afghanistan. Lakini hayo yakiendelea, bado kumekuwa na wasiwasi mkubwa juu ya nini hasa kinaweza kujitokeza mara baada ya Taliban kuchukua utawala wa taifa hilo la Afghanistan, hali kadhalika Marekani kuondoka, licha kwamba ukosolewaji mkubwa umekuwa ukiendelea hivi sasa, hasa mara baada ya kutokea tukio la ugaidi katika uwanja wa ndege wa Kabul wiki iliyopita. Kutokana na haya yote, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, na kwanza nikataka kujua kile ambacho yeye anakiona juu ya ukosolewaji ambao umekuwa ukitolewa dhidi ya Rais Joe Biden na uamuzi wake wa kuondoa vikosi vya Marekani, ambapo vile vile inaelezwa bado kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatarajiwa kuondoka bado hawajaondoka katika taifa hilo la Afghanistan, licha ya kwamba vikosi vya Marekani hapo awali viliweka bayana kwamba wao watahakikisha mpaka mtu wa mwisho anaondolewa katika taifa hilo. Wakosoaji wanaeleza kwamba ahadi hiyo haijatimizwa kikamilifu na imekuwa kwa namna moja ama nyingine, ilipaswa muda uongezwe mpaka kuhakikisha wale watu wote wanaotaka kuondoka katika taifa hilo wanaondoka. Sasa Profesa Fulbert Namwamba, labda ungetueleza hili ambalo linaendelea linachukuliwa vipi na ukosolewaji wake? Nini ambacho unaweza kuzungumza juu ya hili?
Ndivyo, ule mkataba waliofanya na Taliban, Marekani imefuatilia yaliyotakiwa kufanywa na Marekani. Imetoka kwa tarehe ambayo walikubaliana, na Taliban ilisema kwa kama hawatoki kwa tarehe hiyo, basi Taliban haiwezi kusema kuwa itaweka usalama kwa jeshi la Marekani.
Na tunaona bado kuna ukosolewaji mkubwa sana kwenda kwa Rais Joe Biden. Ukosolewaji huu unalenga kama vile Marekani imeshindwa kutimiza ahadi yake. Nini ambacho serikali yenyewe Marekani inatetea juu ya uamuzi wake wa kuondoka? Maanake kuna kipindi ilieleza kwamba itahakikisha wote ambao ni wa Marekani na wale ambao wamekuwa kufanya kazi na Marekani wawe wameondoka Afghanistan.
Ligongo, kuna siasa na kuna ukweli wa mambo. Siasa ni kule kusema kwa Marekani itafuatilia na kichanuo nchi yote ya Afghanistan ikitafuta wa Marekani wote kuwarudisha nyumbani. Hiyo ni siasa. Ukweli wa mambo ni kwa tangu Marekani iseme kuwa itatoka, ilibaki pale tu uwanja ndege Kabul. Na kutoka Kabul, kama si eti raia wa Marekani walio kule wamejiweka mahali kikundi na wakatumiwa helikopta kuchukuliwa, haikuwa rahisi. Wengi wa Wamarekani ambao wamebaki Afghanistan ni wazaliwa Afghanistan. Ni kusema ni kuwa ni wa Afghanistan waliokuja Marekani wakapata kuwa raia wa Marekani, wakarudi Afghanistan wengine wakifanya huduma tofauti kama za kiafya au za elimu, na wengine ni wale wa Marekani wameenda wakaolewa na wa Afghanistan au wakaoa Afghanistan na hawataki kutoka na kuacha familia zao nyuma. Na hawa hawako mahali pamoja, wengine wako vijijini, na ile ni nchi nzima, si mji moja. Kwa hivyo hilo ni jambo gumu la kufanya. Kwa hivyo kisiasa, siasa za Marekani ni siasa za kulaumiana, lakini ukweli wa mambo ni kuwa Marekani iliweza tu kuchukua wale ambao waliweza kufika uwanja ndege.
Na kile ambacho sasa kipo kwa kipindi hiki, tunaona Taliban wanasherehekea kuondoka kwa Marekani. Hii inaleta tafsiri gani?
Wale ambao hawajasoma historia hawataelewa. Na ukweli wa mambo ni kuwa Uingereza ilijaribu vita mara 9. Ikashindwa kukabili Afghanistan, na mwaka ulipofikia vita vya mwisho Uingereza ikatoka Afghanistan ikahama kabisa. Haya, miaka 60 baadaye Urusi ikaingia Afghanistan, ikakaa Afghanistan miaka 9. Ikashindwa kuikabili Afghanistan na Urusi ikatoka. Na hata Wamarekani wakasherekea Urusi ilipotoka Afghanistan. Marekani ilipoingia, wanahistoria wakasema hii nchi imeshinda hata madola makubwa. Marekani ikafikiri kuwa na uwezo wake wote na fedha zake zote na kila kitu itaikabili Afghanistan. Afghanistan ni mahali ambazo dola kubwa kushindwa. Na hiyo ndio ukweli wa historia.
Kwa Marekani sasa kuondoka huko Afghanistan moja kwa moja, na tarehe hii ambayo ilikuwa imewekwa, tunaona hapa kuna mvutano wa Republican na wana Democrat, na umegusia kwamba kuna swala la kisiasa. Lakini tukiacha siasa, kuangalia swala lenyewe kabisa kiujumla, Marekani inaondoka baada ya miaka 20 Afghanistan, nyuma inaacha Afghanistan ikiwa ya namna gani?
Sasa kwanza Afghanistan wamekufa askari wa Marekani 2,200 nafikiri. Wa Afghanistan wenyewe wapiganaji polisi wamekufa. Polisi na askari wa Afghanistan wamekufa 66,000. Wananchi wa Afghanistan wamekufa 54,000. Wapiganaji wa Taliban wamekufa popote kati ya 15,000 na 30,000. Kwanza vifo kwanza ndio kitu kingine. Haya, fedha nyingi zilizopelekwa Afghanistan zilikuwa za kununua zana za vita. Kwa hivyo hiyo hasara ni kuwa serikali ya Taliban inaachiwa vifaa vingi vya vita ambavyo vimeachwa na jeshi la Afghanistan. Haya, upande wa kujaribu kugeuza mila ya Afghanistan, hiyo hawakuweza kabisa. Kitu tu kizuri ni kuwa kuna barabara bora ambazo zitengenezwa kusaidia jeshi la Marekani. Hizo barabara zitafaidi Afghanistan. Upande wa elimu, Marekani imefanya kazi nzuri. Upande wa afya, Marekani imefanya kazi nzuri. Lakini shida ni kuwa serikali ya Afghanistan ilikuwa inashirikiliwa na pesa za Marekani. Kile nafikiri kitakachofanyika ni Uchina imengoja upande wa Marekani wakitoka. Uchina inataka kuingia Afghanistan sababu Afghanistan ina madini mengi, na nafikiri Uchina ndiyo itakuwa sasa inasaidia serikali ya Afghanistan pamoja na Uturuki.
Na tumeona kwamba kama umegusia swala la uchumi wa Afghanistan na pengine ushirika, je, ni mataifa gani ambayo moja kwa moja ukiacha Uchina unayaona yanaweza kuleta ushirikiano na Afghanistan? Na je, kuna hali yoyote ya mvutano ambao wa madola makubwa kutaka kushirikisha? Na je, tunaweza tukaona kwamba Afghanistan inakuwa ni chanzo cha mvutano wa mataifa makubwa ulimwenguni hivi sasa?
Afghanistan ina vitu viwili. La kwanza, Afghanistan nimesema ina madini, na Uchina inaangalia hayo madini ndio inataka kuingilia kusaidia uchumi wa Afghanistan. Kwa hivyo haya, serikali ya Taliban, fedha zote za World Bank zimekatwa, za IMF zimekatwa, za Marekani zitakatwa, zote kutoka Europa zitakatwa. Kwa hivyo serikali mbili ziko karibu. Kwanza Pakistan ambaye ni jirani yake, kuna Uchina ambayo ni jirani upande moja. Iran haina urafiki na Taliban, na Uturuki ndio Taliban imeomba wakuje washikilie uwanja ndege. Kwa hivyo Uturuki, Pakistan, Uchina na nitasema mataifa pengine, Urusi pia iko karibu na pale. Kwa hivyo wana marafiki ambao watajaribu kusaidia kutoka kando kando, na Taliban yenyewe haikutaka vita vya wenyewe kwa wenyewe, na serikali ya Afghanistan iliyokuwa haitakutaka vita vya wenyewe kwa wenyewe, sababu waliona kuwa wakiharibu nchi, kujenga nchi itakuwa ni kazi. Kwa hivyo tutakuwa mahali wataanzia, hawatakuwa na fedha za kutosha, lakini pengine baada ya miaka miwili kama hakuna shida na vurugu, wanaweza kusetri na kui na kuisongesha nchi mbele.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani katika sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Msikilizaji wa kwa undani, vile vile tungependa kukumbusha matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, lakini vile vile redio wa shirika wetu katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kusikiliza katika redio za Radio Maniema ukiwa Kindu, Radio Rakom ukiwa Bunagana, Radio Malaika ukiwa Lubumbashi, Radio RFM ukiwa Kisangani, Radio Simuliki ukiwa Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini iliyopo Kipese na Vision Shala Radio iliyopo Bukavu. Kwa mataifa ya Kenya unaweza kusikiliza Radio Sayare Radio Saya ambayo inapatikana Eldoret, Sasa Radio iliyopo Bungoma, Sauti ya Mwananchi Radio iliyopo Nakuru. Na tunaendelea na matangazo ya kwa undani katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika katika eneo la Masaka nchini Uganda, ambapo polisi hii leo imeweka bayana mara baada ya kutokea ukosolewaji mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali kwamba polisi haijafanya inavyotakiwa kufanya kuzuia mauaji ya eneo hilo la Masaka, mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika kwa kipindi kirefu. Kwa kutokana na hayo, polisi imeeleza bayana kwamba kuna kundi ambalo liko nyuma ya mauaji yanayotokea Masaka, na vile vile limeandaliwa na kufadhiliwa na watu ambao bado hawajawekwa wazi na polisi. Takriban watu 28 wameshafariki dunia katika mji huo wa Masaka na Lwengo, na wilaya ya Lwengo toka mwezi Julai, ambapo msemaji wa polisi Frem Enanga amesema kwamba washukiwa 15 ambao wamekiri kuhusika na mauaji hayo wamekubali makosa yao. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa polisi Freddy Enanga, ameweka bayana kwamba wametoa taarifa ambazo zina uhakika kabisa, na kwamba waliandikishwa ili kufanya mauaji hayo, na wamekuwa wakifanya mikutano kwa kufanya mauaji hayo ili kuleta taharuki katika eneo hilo. Wakazi wa eneo la Masaka wamekuwa katika hali ya wasiwasi toka mwezi uliopita kutokana na mashambulizi mfululizo. Lakini ikumbukwe eneo hili limekuwa likipatwa na mauaji ambayo yanashangaza kwa takriban kipindi cha miaka 10 iliyopita, kuanzia mwaka 2009 katika mwezi Juni watu 14 waliuawa katika eneo hilo, na kulikuwa hakuna taarifa za kina juu ya nini ambacho kimejitokeza. Kutaka kujua undani wake, nimezungumza hapa na mwanahabari ambaye yuko nchini Uganda, Charles Kabego, ili atueleze kile kilicho nyuma ya mauaji haya. Charles, aba hebu tupe picha kamili, mauaji haya inakuwaje, yanatokea mara kwa mara?
Kwa kweli mauaji ya Masaka mpaka sasa hajaeleweka ni nani anatekeleza na analenga kufanya nini, kwa sababu yamekuwa ni mauaji ambayo yanatatanisha. Ni mauaji ambapo watu wanauawa wakionekana kuwa ni watu maskini, watu manake watu maskini wasiokuwa na hatia. Unaona, watu ambao wanauawa wengine hawajihusishi na siasa vyovyote, labda mtu angeseme ni siasa, si watu ambao watenda jinai, hapana, ni watu wa kawaida mara nyingi ambao wamekuwa wakiuawa. Kwa hiyo imekuwa vigumu kubaini lengo ni lipi, na cha kushangaza kwenye mauaji hayo ni kwamba wauaji hawachukui mali zozote. Wanakuja hapo, wanakuchinja, wanakuua, wanakuacha hapo na kwenda, wachukue wala simu hata pesa. Kwa hiyo yamekuwa ni mauaji ya kutatanisha mpaka leo.
Na kwa taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa, labda kuna watu wangapi wameshauawa katika mauaji hayo ya kutatanisha?
Ripoti inaonyesha kwamba katika miezi hivi karibuni ni watu 27 ambao tayari wameuawa katika mauaji haya.
Na polisi uchunguzi wao ukoje mpaka hivi sasa?
Polisi kulingana na uchunguzi ambao wanafanya sasa hivi wanasema kwamba hayo wanautambua kama kuwa ni ugaidi, ni mauaji ya kigaidi. Na wale watu washukiwa kadhaa ambao wamekamatwa wanasema kwamba wanafunguliwa mashtaka ya ugaidi kutokana na visa hivyo. Na polisi wanaendelea, wanasema kwamba wanaendelea na uchunguzi kubaini sababu kuu ya mauaji haya ni nini.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa, mauaji hayo yanachukuliwa vipi hapo Uganda? Ni mauaji ambayo labda watu wanayazungumza au wanaona kuna haja ya serikali kufanya zaidi kuhakikisha hamna watu wengi zaidi wanaopoteza maisha?
Bila shaka wananchi wa Uganda wamepata hasira, hasa wale ambao wako katika eneo hilo la katikati mwanchi, yani maeneo haya ya Masaka. Wana hasira kubwa, wanaona kwamba serikali au vyombo vya usalama havijafanya kazi ya kutosha kupambana na uhalifu huo, kwani wanasema uhalifu ambao umetokea leo, kesho umetokea, juzi umetokea, na wala hamjawakamata, hamjafanya hatua kubwa. Kwa nini mmechelewa? Wakilinganisha kwamba ingekuwa kuna kiongozi wa upinzani huko, mbona usalama huo unaimarishwa zaidi? Vipi leo wakati ambapo wananchi wanauawa na watu wasioeleweka? Kwani wanaona kwamba security, vyombo vya usalama vijafanya kazi ya kutosha huko, wakivihimiza kuendelea kuchapa kazi zaidi kuhakikisha kwamba hali hiyo imedhibitiwa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Kabego, kwa watu wa eneo hilo la Masaka wenyewe wanazungumza labda ni nini hasa ambacho kinawasibu?
Kinachowasibu bila shaka ni hali hiyo, kuona kwamba serikali haijashughulikia na mauaji yanaendelea. Wamekasirika na mambo mengi sana. Sasa kuna hofu kubwa katika eneo hilo la Masaka, kwani mtu kutembea majira ya jioni au majira peke yake imekuwa vigumu. Kwa mfano, mtu angekwenda shambani huko mbalimbali, wanajikuta katika hali ile mbaya ya kutisha sana, kama hali ya vita. Maana wana uoga mkubwa sana. Wale wauaji wanapokuja, visa vingine wameonekana, wanaokupata watu ambao wanapika chakula labda nje hapo, wanachinja na kwenda.
Labda sasa ungetueleza eneo lenyewe la Masaka, labda lina utofauti gani na maeneo mengine ya sehemu za Uganda? Labda tukiangazia labda shughuli zake za kiuchumi zikoje, hali halisi ya shughuli ambazo zinawaletea watu kipato.
Masaka si tofauti zaidi na maeneo mengine yote ya katikati mwa Uganda. Shughuli zao ni hizo biashara kama miji mingine, lakini umekuwa na harakati nyingi. Kwa mfano, wakati kuna labda siasa, unakuwa kama mji ambao ni mkubwa kidogo, unajua sana kwamba siasa zinakuwa kali sana kwenye mji huo. Lakini katika shughuli za kiuchumi na mambo mengine, it's just kama eneo mengine. Ni wakulima wa ndizi, ni watu wengi wakiwa ni wakabila la Waganda ambao ni wenyeji wa eneo hilo la katikati mwa nchi ya Buganda. Kwa hiyo hamna tofauti kubwa zaidi na maeneo mengine.
Asante sana Kabego kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.